Pateicoties lāpa dioksīdam, kas ir bioloģiska gāze, un to sintezē pats organisms. Un tas palīdz šūnu uzlabošanai, šūnu saglabāšanai, šūnu aizsardzībai. Lāpa dioksīds ir sirdī svarīgāks kā skābeklis. Maksimāli 6 sekundes sirds var izturēt bez lāpa dioksīda. Viena no visvairāk pētītākajām molekulām medicīnas vēsturē un kā rezultātā 1998. gadā trīs brīnišķīgi zinātnieki saņēma Nobela prēmiju. Lūk šie brīnišķīgie kungi. Next slide. Ko slāpekļa oksīds dara organismā? Ja, to jums slīkāk, protams, pastāstīs mūsu viesi, mūsu ārsts no Amerikas. Bet vispār uzlabo asinsritmu un elpošanu, palīdz uzturēt veselību imūnsistēmu, paaugstina enerģijas līmeni, un to mēs ļoti sajūtam pie sevis. Tālāk samazina iekaisuma procesus, samazina audzējus un tūskas, palīdz lūzumu sadzīšanā, uzlabo šūnu aizsardzības funkciju, pretsāpju piederība, uztur veselīgu seksuālo funkciju, uzlabo atmiņu miega kvalitāti, samazina stresa un garīgās pārslodzes sekas, un mēs to visi esam jau izbaudījuši. Un es ceru, ka to izbaudīs arī jūsu.